super operator.
Dobrodošli u Super Operater, Jelena Mijatović, Petar Klajić, dvojac, koji vam danas donosi priču o jednom malkice kontroverznom filmskom režiseru koji je ovih dana preminuo. U pitanju je Joel Schumacher.
Nije onaj Schumacher.
Nije onaj Schumacher s kojim još uvijek ne znam šta se događa.
Da, da,
niko ne pominje se. Ne znam, ne pominje ga niko, ali ovaj Schumacher je doživeo lepe pozne 70. godine i
80.
da, i otišao sa scene tiho, iako je imao vrlo burnu filmsku karijeru.
Danas ćemo pričati o njemu, a pre svega toga muzika.
Muzika.
Jo, Gari, kakav sam film gledala.
Ili koliko sam filmova pogledala.
Ili koliko smo filmova pogledali.
Njegovih?
Nismo pogledali sve njegove filmove, jer je to prosto nemoguće. Neki od tih filmova su toliko stupidni da je, apsolutno nisam mogu ni da se nateram da ih gledam. Ali neki od tih filmova su zaista vanserijski dobri. Pričat ćemo i onim dobrim i o lošim filmovima koje je napravio Joel Schumacher u svojoj karijeri. Možda kažeš nekoliko samo osnovnih podataka o njemu, kada je rođen, gde je rođen.
Pa rođen čovek 29. avgusta 1939. u Njujorku, i tamo je i preminuo. Tako 22. Je, juna, znači tako pre je svega 3 dana. Pa da,
veliki filmmaker, rođen je u New York City-u, gde je i živeo cijelog svog života. Međuvremeno otišao malo i do Kalifornije da se igra u Hollywoodu. Ali ono što je zanimljivo, dakle, kada govorimo o Joelu Schumacheru, da li možda mi kažeš jedan film koji bi izdvojila njegov, a da si, da ti je ostao onako u sećanju kada ga kaže Joel Schumacher.
Pa Lost Boys.
Lost Boys, da, jedan od najboljih horora iz 80-ih godina, čak i toliko ni horor koliko je komični horor. Jedan od mojih omiljenih filmova iz 80-ih godina, jako ga volim, i Joel Schumacher je tu napravio ozbiljnu priču.
I još jedan, Phone Booth.
Phone Booth, takođe, da. Pričit ćemo o ovom filmu posebno, da, danas. To su dakle dva sjajna filma u kojima je Joel Schumacher pokazao sve svoje veštine. Mene neko kad kažeš Joel Schumacher, ja se setim Batmana, dakle Batman Forever, Batman i Robin, jer su to dva filma kojima je gospodin Schumacher zajedno sa svojim saradnicima uspeo potpuno da uništi franšizu i da zaledi, tako je, da zaledi Batmana sve do pojave Christophera Nolana, koji je odlučio da se izdvoji iz te kemp neonske, vidim i bradavice na oklopu, ovaj, Batman franšize i napravi nešto što je poprilično realno i realistički sa
koliko god Batman
vitezom
može da bude ovaj realističan,
da, tako je, da. Ali Joel Schumacher je smatrao da ne treba, on je hteo da se odvoji apsolutno od onog mračnog, kako da kažem, memljivog pristupa Batmanu kakav je imao Tim Burton kada ga je pravio, dakle, prva ona dva dela sa Jokerom i sa Pingvinom. I onda je rekao, ok, ono je suviše mračno, to nije moj stil, ja bih želao to malo da razveselim, jer su stripovi u Batmanu na početku bili prilično vedri. Ona serija koja je postojala ranije, negde 60-ih, 70-ih godina, je bila onako dosta zezanja, jel? Sprnja, pošalica, akcija, pošalica, akcija. Kao danas Marvelovi filmovi, samo mnogo gluplje. I on je rekao, ok, hajde da vratimo nešto od tog duha. I onda je napravio Batman Forever, koji nije toliko majestralno loš koliko je bio Batman i Robin loš, ali su oba filma zaista katastrofa.
A što?
Zato što su jako loši. Dakle, on je uveo...
Sad si me toliko zašašljio da ću si to uraditi.
Najmračnijeg superheroja koji postoji u DC univerzumu, ako ne računamo Konstantina, Johna Konstantina, i od njega napravio... Ja ne znam kako to da nazovem. To je meni onako kao neka mešavina pop muzike iz 80-ih godina. Estetike tih diskoteka iz 80-ih godina, Boogie Nights i ta sranja. Dakle, sve je kao neki roze, plavi, neon, ovo ono. Malo dima u boju obavezno, ako se drečalo zeleni dim
Electric
koji se pomalja.
Electric Avenue, sam
je tako
je,
da. Možda neki od najglupljih replika izrečenih u superherojskim filmima svih vremena. Jednodimenzijalni likovi, vrlo otvoreno reklamiranje koje kakve gluposti u tim filmovima.
Joj, kako si oštar.
Jako sam oštar, zato što to je prosto njega čovjeka su sekli zbog tog. U njemu zamalo što karijera nije umrla zbog ta dva filma. Ali nećemo samo govoriti o tim lošim stvarima, dakle, ta Batman zauvek i Batman i Robin su definitivno najgori filmovi koji su se pojavili u superherojskoj franšizi ikada, ali... Joel Schumacher je srećom i pre i posle toga imao sjajne filmove, sjajnu karijeru, zbog toga danas pričamo o njemu i zbog nekih stvari koje vredi pomenuti. Ali pre nego što krenemo u tu priču, vredno je samo reći da Joel Schumacher odrastao u porodici u kojoj je otac umro kada je on imao 4 godine, majka radila 7 dana nedeljno, nekada i 3 noći u toku nedelje zajedno s tim, i Joel Schumacher je kao klinac provodio većinu svog vremena na ulici. Srećom, negde u blizini njihovog stana postojao jedan stari bioskop u kom su se prikazivali što poslednji filmovi, dakle ta zlatna doba Hollywooda 70-ih godina i ranije nešto, a što strani filmovi, dakle Fellini, Kurosawa i tako dalje.
A lepo je učio.
I on kaže da je bukvalno živeo u tom bioskopu sa svojih 7 godina i nadalje nekoliko godina živeo je, crtao je scene koje bi želao praviti, želao ceo život da priča priče, i od samog početka, dakle, od kako zaživao u tom bioskopu, on počeo da crta scene, da pravi scenarije, da zamišlja filmove. Nikad nije poželao da igra u nekome, ali da ih pravi, to da, i negdje od njegove 15. do 30. godine kaže da mu je to onako sve u tom nekom Batman Forever dimu zelenom, rečemo zelenom, zato što je taj period njegovog života bio ispunjen drogama, rock'n'rollom, seksom
and
i
drugs,
apsolutno
and
da, putovanjima, i onda kad se osvestio počeo je, dao se na filmove, počeo da traži svoju šansu i konačno je pronašao svoju šansu. Ostaće između ostalog poznat i po nekim drugim stvarima, režirao je nekoliko sjajnih spotova Rock and Roll između ostalog.
In Excess.
Tako je, da je jedan od sjajnih spotova za In Excess i za neke druge bendove. Ali ajde da krenemo nekim redom. Da li se sećaš filma Broj 23 sa Jim Carreyem, jedan od onako malo zbiljnih horora, trilera?
Taj film je presjajan. Bukvalno sam ga zaboravila, evo sad kad smo odlučili da ćemo pričati o Joelu danas, kad sam videla da je i taj film na listi, kao, ok, znam šta ću večeras da radim, moram da obnovim.
Da,
definitivno, sjajan jedan thriller, drži pažnju konstantno, mislim, radi se o liku koji je opterećen brojem 23.
Tako je, kritičari su kada se taj film pojavio dosta kritikovali ovaj film, jer su smatrali da je to sad pokušaj Joela Schumachera da napravi ozbiljnu verziju nečega što se zvalo u to doba Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dakle, dok je ono bila neka vrsta komedije, ovo je trebalo da bude hororičan prikaz nečeg što bi odgovaralo toj atmosferi i tom univerzumu koji je stvoren u večnom sjaju, je li tako? Nije baš najbolje prošao u bioskopima, ali je Jim Carrey napravio ulogu koju ja i dan danas pamtim kao majstor.
Meni je taj film odličan, ne znam. Šta je? Dobro, možda ja nisam baš najmerodavnija osoba.
Ali jeste sasvim pristojno. Dakle, Jared Schumacher je znao da se malo ubaci u košnicu. On je snimao komedije, akcijone, filmove, drame, trilere, horore na kraju krajeva. I mislim da će najpoznatiji ostati po nekim dramama koje je radio. Kasnije ćemo se spomenuti nekih. Ali da li se sećaš filma Dying Young?
Ne.
Julia Roberts tu igra medicinsku sestru, odnosno ženu koja dobija posao da brine o jednom mladiću koji umre od leukemije, počinje da se brine o njemu i onda se polako zaljubljuje u njega.
Čekaj, poznato mi je, da. Verovatno sam i gledala.
To je jedna od onih drama koje, kako da kažem, kritika tada nazvala ispraznom, međutim, nije bila tako loša za gledanje, ima tu dosta zabavnih segmenata, možda je malo pretera u patetici. Ali dobro, to se prosto događa. Skoro dve decenije kasnije snimio je film koji se zove Bad Company, sjajna komedija sa elementima akcije. Anthony Hopkins i Chris Rock igraju u jednom špijunskom filmu.
Na što to liči?
Pa bilo je dosta zabavno, zanimljivo i smešno, dobro napisano, puno obrta, tako da je podsjećalo je malo na smrtonosno oružje, 48 sati i tako dalje, te neke filmove i prosto se videlo da Schumacher pokušava da napravi nešto na taj fazon.
I odmah te godine je izašao i Phone Booth koji smo već pomenuli.
Tako je, Phone Booth, nešto potpuno drugačije. Da. Sećaš tog filma uopšte?
Sećam se tenzije koja me držala sve vreme.
To je možda jedan od najtenzičnijih filmova koje sam gledao u životu. Dakle, momak koji dobija nekakvu vrstu poziva, telefonskog poziva u telefonskoj govornici i snajperista koji gađa sve okolo te telefonske govornice dok ovaj ne uradi nešto što
ovaj
je ubica, da ubica zamislio, ne smemo ništa ni da kažemo o tome,
ne.
Da ne bismo pokvarili ko šta kako i zbog čega, ali taj film je bio veoma dobro, odlično prošao na bioskopskim blagajnama i prosto Schumacher je tu pokazao da je majstor takozvane suspenzije, dakle napetosti i one tenzije koju možemo da osetimo kada gledamo film.
Hvala mu, baš mu hvala na tom. Inače je bio poznati po tome što je voleo da radi sa mladim glumcima, još uvek ne zvezdama, upravo i sa Colinom Farrellom koji je glavna uloga u Phone Booth.
Tako je, kad budemo pričali nešto kasnije o Lost Boys i tako dalje, tu ćemo tek spomenuti čitavu plejadu mladih glumaca koji su bili na početku svoje karijere. Ali da, upravo si. Joel Schumacher je često u svoje filmove ubacivao klince, dakle decu ili mlade ljude koji su podražavali njega kada je bio mlad. Dakle, ima klince koji su na ivici, da žive na ulici i tako dalje. To je bilo u onom čuvenom filmu koji se zove, ali sad ću naći i naslov, mislim da se zove Klijent, da, onom dečaku koji vide ubistvo i onda unajmljuje za $2 advokaticu da ga zastupa zato što ga progoni, naravno, FBI, ubice i svi ostali.
No, naravno, kako drugačije.
Jedan Susan Sarandon igra advokaticu koja je sklona alkoholu i tako dalje, ali se rastreznuje taman na vreme da spasi tu porodicu od, od progona. I taj klinec koji je igrao glavnu ulogu u tom filmu je maestralan i dosta podsjeća na ono što je Joel Schumacher pričao o sopstvenom detinjstvu. šansa koju je davao mladim glumcima pokazuje se u većini njegovih filmova. The Phone Booth je jedan, naravno, od njih, i tu je Colin Farrell napravio, sama kaži, kakvu ulogu.
Uf.
Fantastično.
Uf.
Dakle, da, znao je da izvuče, ovaj, ono najbolje iz ljudi, ali trileri su, recimo, bili njegovo moćno oružje, jedan od tih trilera koji je užasno publiku pokazao da trileri mogu da se rade na drugačiji način, vratio malo noir, je bio 8 mm, Nicolas Cage je igrao glavnu ulogu detektiva koji pokušava da istraži nestanak jedne devojke na osnovu jedne trake, filmske trake od 8 mm koja će ga odvesti u središte najcrnjih, najtamnijih delova grada u kom operiše, koji dosta podsjeća na ono što se, recimo, događalo u seriji True Detective. Mračno, mistično i vrlo zlokobno, zlo koje vreba na kraju tog filma. Ja sećam se, ja bio potpuno užasnut tim filmom, on je bio dosta onako mračan i na ivici, stalo si nešto, sediš na ivici, šta će se dogoditi, i saznanja do kojih dolaziš tokom filma te prilično užasno, tako da je taj film je dosta dobar. I sad, iz te neke thriller mračne faze filma koji ne košta mnogo, ali je vrlo lepo sklopljen, idemo u neku potpuno drugu krajnost. On je znao da pravi spektakle, kakav je, recimo, bio Phantom iz opere.
E, nisam ni to gledala.
E, viš, Phantom iz opere bio opera koja je, kako kažem, harala većinom operskih kuća u svetu, a onda je John Schumacher odlučio da će napravi filmsku verziju, i on je to učinio. Dakle, nije napravio dobar film, zloupotrebio Gerarda Butlera u jednoj od uloga, loša ga je postavio u toj filmu, i mnogo šta je tu ispalo dosta ispod nivoa. Ono što valja u tom filmu jeste vizualni aspekti tog filma su genijalni, raskošno je, zabavno, zanimljivo, gotovo pozorišno, ali gluma, priča i način na koji je te film montiran i na što je u stvari bačen akcenat nije baš bilo najbolje.
I novac,
da. Ali i taj film je potpuno podbacio na bioskopskim blagajnama. Možemo da čujemo još jednu pesmu.
Ajde,
pa ćemo da nastavimo. Shapes refuse to fall.
dalje pričamo o ostavštini Joela Schumachera koji nas je evo pred svega 3 dana i napustio. I sad pa pravimo listu najboljih i najgorih filmova.
Da, ne? Najboljih i najgorih filmova.
Već si pričao neki, o Batmanu i
pričao sam o Batmanu i o Robinima. Dakle, jasno vam je da su to bile, da je čovjek uspeo samoinicijativno da ubije apsolutno franšizu. Da se to nije dogodilo na način na koji se dogodilo tada, DC bi imao mnogo uspešniji niz nego što to Marvel danas ima.
A možda on to namerno uradi?
Pa nisam siguran, kaže da nije. Šta je poenta sa njegovim filmovima i to ćemo u nekom momentu kad budemo spomenuli neke od narednih filmova i dokazati. Dakle, u zavisnosti od toga za koju je producentsku kuću radio, odnosno kompaniju filmsku radio filmove i ko su mu bili producenti, Joel Schumacher, uspeh njegovih filmova je varirao. Pa je tako, previše mešanja u ono što je on želao da napravi, stvorilo Batmana i Robina i tako dalje. A kada mu daš odrešene ruke da snima onako kako on misli da bi trebalo, onda dobiješ filmove kao što su St. Elmo's Fire, recimo Vreme za ubijanje, Time to Kill, Klijent o kom smo pričali u prošlom bloku, Phone Booth, Lost Boys i tako dalje. To su sve neki projekti koje mnogi nisu, čak režiseri su neki odbijali, nisu želeli da imaju ništa sa njima, a onda Joel Schumacher ulazio, prilagođavao scenarij onako kako mislio da treba i snimao film bez nekih upliva. Onog momenta kada mu se produkcija ozbiljno umeša, kada se kompanija želi da napravi nešto što oni misle po istraživanjima da će da prođe, Joel Schumacher pravi prilično loše filmove. A jedan od tih filmova koji je bio ni dobar, a ni pretjerano loš bio Flatliners, gde je on dao šansu nekim veoma mladim glumcima da se oprobaju u thriller, kako se zove, u thrillerima. Dakle, Flatliners je grupa studenata koji istražuju smrt i granice, odnosno pokušavaju da dokažu da postoji nešto posle smrti na način da jedni i drugi uspavljuju do te mere da odlaze u kliničku smrt, a onda se oživljavaju, jel? Međusobno i pokušavaju da ispričaju šta se događalo dok su bili odsutni. Kevin Bacon, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, to su glumci koji su...
To si ekipu da baš
da. Dakle, oni su tad bili veoma mladi i ušli su u jedan film koji je dramski veoma zahtevan i nije to čak ni toliko bilo loše koliko su, kako da kažem, pričali o njemu. Sama ta podcast, sama ideja da grupa studenata medicine radi nešto tako je dosta zanimljiva. Jedino što mislim da tog priča o afterlife-u nije razrađena kako treba u tom filmu, pa malo smo uskraćeni za neke stvari, ali je dramski dosta to dobro ispalo.
Sljedeći na listi je naravno Batman, ali zaista nećemo trošiti više reći
nećemo
o
više
tome.
Trošiti, da.
Cousins.
Cousins je također jedan od tih filmova koji nisu baš zaslužili puno podrške s naše strane, ali onako zanimljiva dramica.
Dobro, Flawless. E, toga se sećam.
Ok, dakle, Flawless je jedan od onih filmova koji su uspeli da spoje neke glumce koji su bili do tada nespojivi. Philip Seymour Hoffman i Robert De Niro, naravno Seymour Hoffman koji je samo među vremenu vrlo tragično preminuo i igra LGBT osobu. I ceo ovaj film govori o odnosu nekih ljudi koji prosto nemaju poverenja u LGBT i oni koji pokušavaju da pronađu svoj identitet u ovom svetu i Schumacher je to onako uradio poprilično pristojno. Sljedeći film o kojem možemo da pričamo jeste St. Elmo's Fire, jedan od njegovih starijih filmova u kom smo također mogli da vidimo, dakle to je film iz 80. godina u kom smo mogli da vidimo tada neke veoma mlade i perspektivne glumce od kojih su pojedini napravili i karijere. Emilio Estevez je jedan od njih, Robert Downey Jr. također i tako dalje. St. Elmo's Fire je u stvari coming of age priča o mladim ljudima i njihovom snalaženju u ovom svetu. Mislite bi vam se svidjelo, čak i danas kada gledate, ako ste dovoljno mladi, moći ćete se povežete sa bandom iz ovog filma.
Vidiš, nisam mu nikad dala priliku.
Ali jedan od filmova koji sam ja, Joela Schumachera, koji sam ja upamtio kao ključni, kao jako važan i kao veliki je bio Vreme za ubijanje, film koji govori o rasizmu na jugu Amerike, o jednom ocu čija je ćerka brutalno prebijena, silovana, izmaltretirana, nije preminula srećom, ali je preživela pakao. Otac da bi video pravdu na jugu, jer su tu uradili neki članovi Ku Klux Klana, uzima
stvar u
svoje ruke. Kalašnjikov, tako je, i na sudu puca.
Opa.
U dvojicu ubica, obojicu ubija i ranjava jednog od čuvara, dakle, sudskih policajaca. I naravno predaje se, to jest dolaze po njega, predaje se i počinje suđenje. On za odbranu, to jest nudi mu se da ga brani jedan mladi advokat na početku karijere, kog igra Matthew McConaughey, i takođe glumac na početku svoje karijere, i prolazi kroz pakao braneći crnca koji na jugu ubija članove Ku Klux Klana, jel tako? Pokušava da ga oslobodi, što nije ni malo lako u onakvim okolnostima gde je sudija naklonjen belcima i čitava, tako je, i čitava ova porota je belačka. Međutim, prolazivši, istražujući i tako dalje, gradeći taj slučaj, lik ko glumi Matthew McConaughey uspeva na kraju da...
E, jesi spojlovan?
Da dođe. Nije to spojlovano, prosto morate da očekujete tako nešto. Ali je jako dobro oslikava način na koji se Amerika nosi sa rasizmom.
I dan danas.
I to je
danas.
Nešto što je danas vrlo aktualno, dakle, vreme za ubijanje je ovaj nešto što treba i danas gledati. Odgovara na ono pitanje da li otac silovane ćerke ima pravo da na osvetu, kada naročito ako se sve to dogodilo, ako se zločin događa iz mržnje i tako dalje, gde su granice samoodbrane, gde su granice odbrane sopstvene porodice i tako dalje. To su neka pitanja koja i dan, na koja nemamo odgovor. Joel Schumacher je tu radio dosta dobro. A još jedan od tih filmova koji su valjali bio je Klijent, o njemu smo pričali malo pre.
Tigerland.
Da, ali to je film recimo koja nisam, Tigerland nisam gledao, iako ima sjajnu ekipu, nikad nisam stigao do njega. O Phone Boothu smo pričali.
Jesmo.
I ostali su nam Lost Boysi. Film koji je jedva bio snimljen. Dakle, reč je o jednoj porodici koja se doseljava u izmišljeni grad u Kaliforniji, koji opsedaju vampiri. I stariji sin, dakle, majka i dva sina, stariji sin se zaljubljuje u jednu devojku koju vidi u zabavnom parku i shvata u nekom momentu da je upao u grupu, bandu motoraša koji su stvari vampiri.
Sjajno, znači,
a njegov mlađi brat se združuje sa dvojicom klinaca koji rade u prodavnici stripova i koji su stvari lovci na vampire. I oni su komični deo cijele ove priče. Majka se naravno muva sa svojim poslodavcem koji je u stvari glavni vampir. Dakle, ne može da veruješ kako je, to su 80. godine, cijel taj film je rađen u potpunom ono heavy metal camp fazonu,
da,
ako to možeš,
gledam,
svi izgledaju kao pevači Skid Rova, jel?
Sjajno.
I Pantere. Međutim, Kiefer Sutherland je recimo tu napravio sjajnu ulogu, neki drugi ljudi koji nažalost danas već nisu među nama se takođe pojavljuju u tom filmu, i Lost Boys je u stvari Joel Schumacher zamislio kao deo svog detinjstva, jer je i sam bio izgubljeni dečak. Tako da to je film koji uvek vredi gledati iz početka. On na najbolji način reprezentuje 80. godine i mislim da i danas ako ga gledate pružit će vam apsolutno sjajnu avanturu, dobrom glumom, dobrom montažom, sjajnom muzikom i pričom koja je uvek zabavna.
Pa ja se nadam da smo u ovoj emisiji bar nekog zainteresovali da malo...
Za dela Joela Schumachera.
Da pogleda malo šta je
tako. Je, dakle, ako
radi.
Možemo nešto zaključimo, Lost Boys, Klijent,
Phone Booth,
Vreme za ubijanje, to su filmovi Joela Schumachera koje uvek treba gledati, a sa druge strane, ako ćete malo krinđa i transfera blama, gledajte njegove Batmane. To
a ne mogu da
verati zabavno.
Na kraju preporučio stvarno i Batmana.
Treba sve gledati, pa onda videti zbog čega te bilo sramota.
I to bi bilo to. Slušamo se sledećeg četvrtka. Na uradi.
Ćao.
Of death returns, then you drop the ball because love it burns. So you duck and dive so you don't get hit. That's how you stay alive, but just a little bit. Well, she don't know. Back in Reno, Nevada, he keeps his profile low. Turf accountant, daddy. Hey, baby, you wanna dance? Come here. The things you criticized, that's what you've become. A wall, living on the beach, just a bum. And those little white lies, me and her as well. Them roving eyes, they kiss and tell. Well, she don't know. Back in Reno, Nevada, he keeps his profile low. Turf accountant, daddy. This week's lover, enough is never enough. Well, she don't know. Back in Reno, Nevada, he keeps his profile low. Tough accountant, daddy. And she'll never know. In Cincinnati, never gonna show. The TIFF accountant, daddy. Super operator.